As we visualize
tunapofikiria picha ya mkutano huu mkuu unaofanyika ulimwenguni kote, tunakumbushwa kwamba hakuna chochote kinachoweza kufananishwa na mkusanyiko huu popote. Kusudi la kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu ni kufundisha wenye ukuhani kwamba ni watu wa aina gani tunapaswa kuwa, na kutuongoza sisi kufikia ukamilifu ule. Katika miaka yangu ya ukuhani wa Haruni kule Hawaii, nusu karne iliyopita, na kama misionari wa Uingereza, tulikusanyika katika nyumba za mikutano na pamoja na juhudi nyingi kusikiliza kikao cha ukuhani tukitumia mtandao wa simu. Ndani ya miaka iliyofuata, matangazo ya satellite yaliruhusu mahali maalum penye sahani kubwa za mapokezi kupata matangazo hayo ili tuweze sote kusikia na kuona mikutano. Tulishangaa teknolojia ile. Wachache wangeweza kufikiria ulimwengu wa leo ambapo yeyote mwenye njia ya kufikia interneti kwa smartphone, tablet au kompyuta anaweza kupokea mkutano huu. Lakini hata hivyo, ongezeko hili kubwa la upatikanaji wa sauti za watumishi wa Bwana ambazo ni sawasawa na sauti ya Bwana mwenyewe ina thamani ndogo tusipokuwa tayari kupokea neno na kisha kulifuata. Kusema kirahisi, kusudi la mkutano mkuu na kikao hiki cha ukuhani litakamilishwa tu tukiwa tayari kufanya kazi. Kama tuko tayari kubadilika. Miongo kadhaa iliyopita nilikuwa natumikia kama askofu. Kwa kipindi kirefu nilikutana na mtu katika kata yetu ambaye alikuwa mzee kwangu. Kaka huyu alikuwa na mahusiano ya usumbufu na mkewe na alikuwa amefarakana na watoto wao. Alikuwa na wakati mgumu sana kuwa na ajira, hakuwa na rafiki wa karibu, na aliona kuwa uhusiano na washiriki wa kata ni kugumu sana. Mwishowe alikuwa hayuko tayari kutumikia katika kanisa. Wakati mmoja wa majadiliano ya kina sana kuhusu changamoto katika maisha yake, aliegemea kwa upande wangu hata kama hitimisho kwa mazungumzo yetu mengi, na alisema, "Askofu, nina hasira ile mbaya, na hivyo ndivyo nilivyo." Ilinishtuma usiku ule na imenisumbua tangu wakati huo. Mara mtu huyu alipoamua, mara yeyote kati yetu anapoamua, hivyo ndivyo nilivyo, tunasalimu uwezo wetu wa kubadilika. Tunaweza basi vile vile kuinua bendera nyeupe, kuweka chini silaha zetu na kukubali kushindwa vita na kujisalimisha tu. Matazimio yoyote ya ushindi yamepotea. Huku baadhi yetu tunaweza kufikiri kwamba hatuko hivyo. Pengine kila mmoja wetu huonyesha kwa angalau tabia moja au mbili iliyo mbaya, hivyo ndivyo nilivyo. Basi tunakutana katika mkutano huu wa ukuhani kwa sababu jinsi tulivyo sio tunavyoweza kuwa. Tunakutana hapa usiku huu katika jina la Yesu Kristo. Tunakutana pamoja tukiwa na matumaini kwamba upatanisho wake unampa kila mmoja wetu uwezo wa kubadilika, haijalishi udhaifu wetu, kasoro zetu, mazoea yetu ya tabia mbaya. Tunakuta matumaini kwamba mustakabali wetu bila kujali historia yetu unaweza kuwa bora. Wakati tunaposhiriki katika mkutano huu kwa dhamira halisi ya kubadilika, Roho ina njia ya kufikia mioyo na akili zetu, kama Bwana alipofunua kwa Nabii Joseph, na itakuwa kwamba kadiri watakavyotenda imani kwangu. Kumbuka, imani ni kanuni ya nguvu na ya vitendo. Nitaimwaga Roho yangu juu yao katika siku ile watakavyokutana pamoja. Hiyo inamaanisha usiku huu. Kama unafikiri changamoto zako hazishindiki, wacha mimi nikuambie kuhusu mtu mmoja nilikutana naye katika kijiji kidogo nje ya Hyderabad kule India mwaka wa 2006. Mtu huyu alionyesha mfano wa kuwa tayari kubadilika. Hapa Rao Nuru alizaliwa huko India kijijini. Alipokuwa na umri wa miaka mitatu, alishikwa na polio na aliachwa hajiwezi kimwili. Jamii yake ilimfundisha kwamba uwezo wake ulikuwa umepunguzwa vikali. Hata hivyo, akiwa kijana, alikutana na wamisionari wetu. Walimfundisha kuhusu uwezo mkubwa kote katika maisha haya na katika maisha ya milele yajayo. Alibatizwa na kuthibitishwa kuwa mshiriki wa kanisa. Kwa maoni yaliyopanuka, aliweka mlengo kupokea ukuhani wa Melkizedeki na kutumikia katika misheni. Mnamo mwaka 1986 alitawazwa kuwa mzee na alipata wito wa kutumikia nchini India. Kutembea kulikuwa sio rahisi. Alijitahidi kadiri alivyoweza kutumia fimbo katika kila mkono na alianguka mara kwa mara. Lakini kuacha hakukuwa chaguo lake kamwe. Alifanya ahadi kutumikia misheni kwa heshima na kwa bidii na akatimiza hivyo. Tulipokutana na kuku na kaka Nuru yapata miaka 20 baada ya misheni yake, alitusalimia kwa furaha pale barabara ilipoishia na kutuongoza kwenye njia ya miguu yenye matope isiyo imara mpaka kwenye nyumba yenu. Nyumba yenye vyumba viwili aliyoshirikiana pamoja na mkewe na watoto watatu. Ilikuwa siku ya joto kali na aliendelea kutembea kwa shida kubwa, lakini hapakuwa na kujionea huruma. Kwa kupitia jitihada za binafsi amekuwa mwalimu akitoa mafunzo ya shule kwa watoto wa kijiji. Tulipoingia ndani ya nyumba yake ya wastani, mara moja alinipeleka kwenye kona na alichomoa boksi lililokuwa na mali yake ya muhimu sana. Alitaka nione kipande cha karatasi kilisomwa pamoja na mapenzi mazuri na baraka nyingi kwa mzee Nuru, misionari shujaa na mwenye furaha. Tarehe 25 Juni mwaka 1987 iliyosainiwa na Boyd K. Packer. Katika siku ile aliyeitwa mzee Packer, kipinikeri alipotembelea India na kuzungumza na kundi la wamisionari, alithibitisha kwa mzee Nuru uwezo wake wa kuwa. Kimsingi, kile kaka Nuru alikuwa ananiambia siku ile mwaka 2006 kilikuwa kwamba injili imembadili kwa njia ya kudumu. Kwa matembezi haya nyumbani kwa Nuru, tuliambatana na rais wa misheni. Alikuwa pale kumhoji kaka Nuru, mkewe na watoto wake, ili waweze kupata endowment zao na kufungamanishwa na watoto na kufungamanishwa na wazazi wao. Pia tulikabidhi kwa familia mipango ya kusafiri kwenda hekaluni Hong Kong, China, ili kupata ibada hizi takatifu. Walilia kwa furaha, kwani ndoto yao ya muda mrefu walioisubiri ilikuwa imefanikishwe. Nini kinatarajiwa kutoka kwa mwenye ukuhani wa Mungu? Ni mabadiliko gani yanatakiwa kwetu kuwa namna ya watu tunapaswa kuwa? Nilitoa mapendekezo matatu. Ya kwanza, tunahitaji kuwa wanaume wa ukuhani. Kama sisi ni vijana wenye ukuhani wa Haruni au wanaume tunaoshika ukuhani wa Melkizedeki, tunahitaji kuwa wanaume wenye ukuhani tukionyesha roho ya kweli kwa sababu tumefanya maagano. Kama Paulo alivyosema, nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilielewa kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima niliacha mambo ya kitoto. Tunatakiwa kuwa tofauti kwa sababu tunao ukuhani. Sio wenye kujisifu au wenye kiburi au wenye kudhalilisha, lakini wanyenyekevu na tunaofundishika na wapole. Kupokea ukuhani na ofisi zake mbalimbali kunatakiwa kumaanisha kitu fulani kwetu. Kusiwe ni aina ya mpito wa kidesturi katika kiwango fulani cha umri, bali tendo takatifu la agano lililofanywa kwa kutafakari sana. Tunapaswa kuhisi kupendwa na kuhisi shukrani. Kila moja ya matendo yetu huonyesha hivyo. Kama tunafikiria ukuhani mara chache chache, tunapaswa kubadilika. Namba mbili, tunahitaji kutumikia. Msingi wa kuwa na ukuhani ni kutukuza wito wetu kwa kuwatumikia wengine. Tukiepuka wajibu wetu muhimu wa kuwatumikia wake zetu na watoto, kutokubali au kukosa shauku ya kutimiza wito katika kanisa, au kutokujali kuhusu wengine isipokuwa rahisi, sio tunavyotakiwa kuwa. Mwokozi alitangaza, unatakiwa umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na baadaye akaongeza, kama unanipenda utanitumikia. Uchoyo ni kinyume na madaraka ya ukuhani. Na kama ni tabia ya mioyo yetu, tunapaswa kubadilika. Namba tatu, tunatakiwa kuwa tunastahili. Labda sina uwezo wa mzee Holland alipozungumza katika kikao cha ukuhani miaka michache iliyopita kutazama karibu sana usoni mwako, pua kwa pua, na moto wa kutosha hivi kuchoma nyusi zako. Lakini ya ndugu wapendwa, tunatakiwa kuinuka kubaini jinsi mazoea ya kawaida yanayokubalika katika ulimwengu yanavyopinga nguvu zetu katika ukuhani. Kama tunafikiri tunaweza hata kuchezea picha za ngono au vunjaji wa usafi wa kimwili au kutoaminika kwa namna yoyote ile na kwamba haitatuathiri sisi na familia zetu, basi tumedanganya. Moroni alisema, muhakikishe kwamba mnafanya vitu vyote katika ustahilifu. Bwana kwa nguvu alielekeza, na sasa mimi natoa kwenu ninyi amri ya kuwa waangalifu juu yenu wenyewe ili kufanya bidii ya usikivu kwa maneno ya uzima wa milele. Kama kuna dhambi zisizotatuliwa zinazozuia ustahiki wetu, tunahitaji kubadilika. Majibu kamili ya pekee kwa maswali yaliyoulizwa na Yesu Kristo, watu wa namna gani mnatakiwa kuwa, ni lile alilolitoa kwa uwazi na nguvu, hata vile nilivyo. Mwaliko wa mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake, yote inahitaji na inategemea mabadiliko. Kwa huruma, hajatuacha sisi peke yetu. Na kama watu watakuja kwangu, nitawaonyesha udhaifu wao. Ndipo nitafanya vitu dhaifu kuwa vya nguvu. Kutegemea upatanisho wa Mwokozi, tunaweza kubadilika. Kwa hili ninawahakika, katika jina la Yesu Kristo, amina.